atbilstoši dabas resursu nodokļu likuma 31. pantam, komersantam ir pienākums veikt nesamaksātā nodokļa samaksu desmitkāršā apmērā par nepārstrādāto mūsu gadījumā riepu apjomu. Un šis soda naudas aprēķins ir veikts balstoties uz SIA riepu bloki pašas sniegtajām ziņām valsts vides dienestam, kuru atklājās, ka 2016. Gadā SIA riepu bloki nav veikuši riepu pārstrādi 72,70% apmērā no apsaimniekotajām riepām. Un atbilstoši pagājušā gada spēkā esošā dabas resursu nodokļa likmei, tātad summa veidojas sekojoši 33 centi par katru kilogramu, un tātad kopā iznāk 12,9 miljoni. Komersantam ir tiesības, ja viņš uzskata to par nepamatotu, vērsties administratīvai rajona tiesā, bet vienlaikus ir jāatzīmē, ka administratīvā akta apstrīdēšana neapturēs tā izpildi.